Oier, oa, beraz, Eskutik kooperatibako kidea, aurkeztu duzu, zuen proiektu berria, beraz, jende hainitzen artean, esplikatzen didazu?
Bai, gaur aurkeztu duguna izan da xistera berri bat, aurre itzuzendua izango dena lehen urrats batean, eta erabili dugun teknika izan da artisaugintza eta teknologia uztartzea. Pilotariekin hitz egin dugu, ezinbestean haiek erran digute zestaren ze partetan saietxa eta zumea beharrezkoa zen, eta gainerakoa egin duguna da egurrezko xafla bat edo lamina bat landare zuntzezko lioarekin kolatu, hola uztartu ditugu, eta zumearen untze oren kopuru mordo bat kendu dugu.
Hori zen ondoko galdera, ze interes, zendako da xistera tradizionala egiten, ze interes duunek?
Ba, xistera tradizionalarekin baden zeltasun bat da duen kostea, ez dela edonoren eskura, orduan gu kooperatiba bezala badugu helburu bat dela kirola herrikoitzea eta zabalkundean laguntzea, orduan ba, beti berrikuntzen ikuspegian ginen, baina kasu honetan gainera zesta puntan bada problema bat, ez dela tresnarik, pilotariak frontoietan dira tresnarik gabe, eta hori besteak beste gertatzen da ez baita xistera egile askirik, ez da tresna aski, eta zul hori estaltzeko ba, berritzeko motibo bat gehiago bazen.
Zenbat aurrezten da, adibidez, xistera tradizionala da, klasikoa, eta zuen berri hau?
Ba, denbora erdiz egiten dugu. Xistera tradizional batek 25 ordu behar ditu gutxura bera, eta xistera berri honek ba, 10 bat, dozena bat ordurekin egina da. Eta orduan eskulanaren ordu horiek kenduta, ba, prezioan ere apaldu egiten du.
Ostion erraten zigun aritzerkiagak, berak xistera handi bat, erosten du 450-550 euroren artean. Xistera txiki bat tradizional ez dakit zomat balio duen, eta zuenak zomat balioko du.
Bai, ordua beste problema bat dena xistera gintzaz, gaur-gaurkoz baldintza duinetan bizitzea ezinezkoa da. Orain arte bizi izan diren artisauak astean 12-13 ordu lan egiten aritu dira.
Egunean
bai, deklaratu gabe, seguritate soziali gabe, oporrik gabe, eta gaur egunean inork ez du horrelako baldintzetan lan egin nahi, normala den bezala. Eta orduan, ba, momentu honetan guk egiten dugu apostu bat, da xistera egile berriak izateko, ba, ezinbestean langintza honetaz bizitzea posible izan behar da. Eta horrek albidetuko du, ba, belaunaldi berriak ere ikastera eta ontara lotzea. Orduan guk egin dugun parioa izan da, behingoagatik deklaratzea, eta guk momentu honetan 780 eurotan saltzen dugu zesta tradizionala. Haundien dako, xistera tradizionala, prezio hortan dugu, 780 eurotan.
Eta berriak, beraz?
Eta berriak izanen du 300 euro, bezarekin 360 euro, bai, erdia izanen da, eta guk gaur abia puntu bat besterik ez dela, erraten ari gira, pentsatzen baitugu oraindik tresna hobetzen aldela, baina ekoizpen prozesuetan ere badagoela zer ikertu eta oraindik ere ez dugu baztertzen orenak apaldu eta prezioa ere arabera apaltzea.
Justuki, gai hori ere aipatzeko langilearen duintasuna deklaratu izana eta hortaz bizitzea, beste zesta egile batzuk ikusi ditut gaur etorri direnak onerat, zer diote hortaz?
Denak ados gira diagnostikoan, denak ados gira xistera egile falta dela, xistera falta dela, eta baldintza hauetan etorkizunik ez dela, transmisioan eten bat izanen dela. Orduan azkeneko astelia betetan bilkura asko izan dira federazioekin, elkarteekin, pilotariekin, eta erronka dugu ondoko ikasturtean, ea denen artean ba, dinamika bat abiatzen dugun, bai xisteraren formazioan zerratik ez eskola bat sortu, baina badugu arazoa ere lehengaiekin. Lehengaiak momentu honetan tokikoak eskuratzeko zailtasuna badugu.
Zer dira lehengaiak?
Ba, esate baterako larrua Lizarran eta Espainianko herriotxan Logroñon lortzen ditugu, baina erretretan diren bi persona dira, transformazio hori egiten dutenak, segida ez da segurtatua, eta iduritzen zaigu adibidez holako proiektu bat martxan jar litekeela. Ipar Euskal Herrian ahuntzazkuntzak badira, zergatik ez hemengo ahuntzekin eta
ahuntzalarrua da.
Bai, ahuntzalarrua erabiltzen da bai. Eta zergatik ez hemengo ahuntzazkundeekin eta pilotarentzat merkatu bat badenez, ba horrelako proiektu bat sortu. Gauza bera zumearekin, zumea landare bat da. Zume klaseak beti izan dira Euskal Herrian, gaur-gaurkoz entxatu gira Espainian eta Frantziako zumeak lortzen, eta mota horrek ez du balio xisterentzat, beraz Txiletik ekartzen ari gira, baina balagoke hemen zume landazio bat egitea.
Txileko zume hori hemen landa daiteke hemengo aroarekin, hemengo lurarekin?
Pentsatzen dugu baietz, ez dugut esango ehuneko unean baietz, baina baietzkoan dira, hortan adituak direnak, eta bueno, hori aztertzeko pentsatzen ari gira. Eta horrekin batera bada egurra, gaztaina. Oianeko lan hori desagertzen ari da, matximentan otargile eskualde bat izan da, ekonomia bat izan da garaian, han ere ja segidarik ez da.
Hori nunda barkatu?
Ba, Azpeiti ondoan. Gu haiekin ikasi dugu, handik ere ekarri dugu gaztaina, eta idurtzen zaigu guk gure ekoizpenentzat bai Sarako oianetan, bai Ezpeletako oianetan biltzen dugu azken urteetan, baina horrien transformazioan ibiltzen den bakarra Salamankan den enpresa bada, horiek laister erretreta hartuko dute, segidarik ere ez da segurtatua, eta hortan ere proiektu bat muntatzerik balegoke. Horregatik pentsatzen dugu ikasturte berri hontan, ba ditugula lan baldintzen inguruan, formazioaren lerroan eta lengaien bidean zer hitz egin eta plan estrategiko bat egin, urte batzuen ikuspegian, lehentasunen arabera, urratsez urrats, ba pilotaren mundua edo pilotaren ekosistema berriz ere osasuntsu izan dadin.
Eskutik kooperatibak egiten du zesta atik zetara hemengo lehen gaiekin eta langilearen dako baldintza duin batzutan. Hori da, laburbiltzeko erranen dut. Hala ere, Eskutik kooperatiba pribatua da. Badira egitura publikoak, kirolaren garapenean ardurak dituztenak, eta pentsatzen dut federakuntzei, Paraldeko ligari edo komiteari hemen, Euskadiko federakuntzari, oiek zer diote? Zendako ez dute oiek hartzen arazoaren konponbidea?
Bueno, egia erateko azkeneko aste hilabetetan haiekin elkartu gara eta denek oso harrera ona egin digute, horren beharra denek sentitzen dute. Momentu ba iritsi dela ohartzen dira, gainera alde baikorrak badira, demagun zesta puntako modalitatean berriro ere gorantza joiten da, Euskal Herrian lizentziak gorantza egin dute, baina ohartzen gara ere badela inertzia bat, gehienetan harreta ematen da txapelketak antolatzen, frontoiak konpontzen, sponsorrak sekatzen, hortan emana da begira da eta askilan bada hori guztia antolatzen, eta langintzari batzaio behar beste erreparatu. Orain ohartzen gara, langintza ez baldin bada egoera osasuntsuan, nekez aritu alko dela pilota elkarlotua bai doaz. Orduan, pentsatzen dugu hortan ere beraiei ardura bat badagokiela, ez bakarrik, horregatik pentsatzen dugu elkarlan baterako hasiera bat emanen dela ondoko hilabetetan.
Erran duzu ari ziztela mintzatzen plan estrategiko bat pentsatu behar duzuela. Nola ikusten duzu atera bidea? Eskutik kooperatibak ezin du merkatu guztia egin, ezin du Euskal Herriko zesta guztiak egin, pentsatzen dut. Nola ikusten duzu atera bidea? Nundik etortzen alda?
Ba, argi da Eskutikek ezin duela eta Eskutike gaina ez du nahi, ez dagokio, berari xisterak edo monopolio hori hartzea, Eskutiki ez inori. Gure nahia litzateke herrialde bakoitzean Eskutik bezalako beste proiektu batzuk izatea, horretarako xistera egile berriak, belaunaldi berriak langintza hontara lotu beharko liratezke, ikasketak edo formazio bat egin beharko lukete, eta hortan guk bakarrik ezin dugu, laguntzeko prestutasun, borondate eta ilusio guztia badugu, baina erran bezala plan estrategiko baten barnean, eskola bat sortu beharko litzateke, ofizio honetan bizi ahal izateko baldintzak finkatu beharko liratezke gobernuek emandako subentzioen bitartez eta horrela animatuko liratezke, zeren subentzioan aipatzen dut, ez dakit autoak erosteko edo etxeak aislatzeko edo beti izaten dira laguntzak. Hau gure kultura, gure identitatearen parte den kirol jolas bat da, baina era berean pilotaren inguruan ekonomia bat sortzeko aukerak ere badira. Orduan erabaki politiko badela esan genezake, federazioek gobernuen ordezkapen lan bat egiten dute, baina erabakiak azkenean gobernuan diren pertsonengan dira eta borondate kontua da.
Diruarekin konpontzen alda?
Hombre, dirua ere ezinbesteko aldagai bat da. Dirurik gabe nekez egingo genuka aurrera. Era berean dirurik gabe gauza asko mugitzen dira eta uste dut gu horren parte ere bagarela, azkenean kooperatiba bat bagara, baina militantziatik asko ematen ari gara ere eta ematen jarraitzeko gogoa badugu, baina ezin duguna da bizkar gainean karga guzti hau eraman, ez baitugu hortarako askindar.
Minesker.
Zuei.